ez daude konforme eta berekin. Urtzi urkizu. Euskal Herriko artisten 89,6% uste dute ITBek ez dituela ziurtatzen euskararen eta euskal kulturaren edapena eta transmisioa. Amagoia Gurrutxaga Lanartea euskararen langile profesionalen elkarteko koordinatzailearen hitzak dira. Nahikoa esanguratsuak. Kultura eta ez kultura. 16 lekuko eskarmentuko lanartea 2025 liburuan jasota daude eta hartan hainbat euskal sortzailek kritikak egin dizkiote euskal telebistari. Bestelako gogoeta eta hausnarketak badira liburuan, baina ete berekin lotutakoak ere nabarmentzeko modukoak dira. Lourdes Iriondok kantatzen zuen ez gaude konforme. Eta agerikoa da, sortzaile euskaldun gehienak ez daude konforme euskal telebistarekin. Garai batean, Andoni Egaina bertsolariak hainbat lan egin zituen ETB-ko saioetarako gidoilari bereziki. ETB bataren eta ETB biren arteko dikotomia izpide hartuta, salatu du euskaldunei ziria sartu zitzaiela. Euskal telebistarekin gertatu dena ere. Ni bertan aritu nintzenean artean sinesten zen ETB euskarazkoa zela. Bestea ETB bi zen ETB 2 esan da. Orain ETB bi da ETB bi esan da. Ez dakit zer urtetan izan zen nomenklatura aldaketa. 1987-1988an izan daiteke. Ez kinen konturatu ze ziri sartu ziguten. Hasieran euskaraz bakarrik zenari euskal herritarrez euskaldunen eskubideak ziurtatzeko erdarazko katea erantsi zioten. Garrantzia euskarazkotik gaztelaniazkora pasatu zela iruditzen zaio Egainari. Eta ETB bat eta ETB 2 zirenean argi zegoen tronkala zein zen. ETB bat. Orain ETB bat eta ETB 2 direnean gehiago balio du erdarazkoak. Horrela sartzen dira ziriak nomenklaturarik hasita. Mikel Martinez antzerkigile eta aktoreak diru kontuak aipatu ditu egoerari begiratzean, EITB-n ez dakit ze zailtasun presupuestario dauden, baina dirua badago. Jaurlaritzaren kultura sailaren sosen erdiak baino gehiago horra doaz gutxienez. Ez dakit nahikoa den edo ez, baina kontua da. Ba horixe aktoreok, gidoilariok eta gainerakook horko produkzio propioetan lan egin beharko genukeela. Lehen askoz gehiago egiten zen ETB-n argi eta garbi eta gainera egin ziren gauza onak arrakasta handiarekin, baina orain ez dira egiten. Dani Fano komikilariak bestalde gogorarazi due ITB-k merkatuaren legearen izenean programatzen duela. Eta ikusi besterik ez dago zer opa digun lege horrek euskaldunoi eta euskarazko kulturari. Euskal kulturarentzako kuotak. Clara Badiola aktoreak EITB-ren sorreran zeuden helburuetara jo du. Zergatik eta zertarako sortu zen Euskal Telebista? Funtzio sozial bat eman zion bere buruari euskara eta euskarazko kultura ardatz eta funtzio horren kontzientzia ez da ia inon ageri. Gogoratu du, kasurako, pandemia garaian euskarazko bi ekoizpen egin zituela ETB-k eta iragarki handirik gabe emititu ondoren zalapartarik gabe joan ziren. Halakoetan, ETB-ko arduradunek gauza bera esaten dute beti aktorearen iritziz. Ez dute arrakasta handirik izan eta ez dugu gehiago egingo diote hurrena. Baina beren egitekoa ez da arrakasta ziurtatzea egitea baizik eta jendea egindakoa ikustera animatzea. Beste galdera zorrotz hau ere egin du aktoreak. Belaunaldi gazteek telebistarik ez dutela ikusten esanez euskarazko bikoizketan eta ekoizpen propioan ez duzula inbertituko azpimarratzea erdarazkoan ekoizpen propioak eta bikoiztuak eskaintzen dituzun bitartean zer da? Egoeraren larritasuna nabarmendu du Badiolak. Euskal Telebistarekin abiarazitako ia guztia desagertu egin da eta adimen artifizialak salbatuko gaituela esaten digute. Egainak gaur egungo egoerari erreparatuta argi due ITB-n euskal kulturarentzako kuotak ezarri behar liratekeela. Lehengoan gaude beti, lurzorua ez da zabalagoa lehen baino euskal sortzaileentzat. Murritzagoa ere bada agian. Eta ezinean dabilenak bere buruari begiratzen dio.